Intensidade. Centos secos do inverno, fainteiras do Valarcón e Fontenla, manchas de tempo, esperdigadas e aquí e aló pola serra. Chámanos cada verba, cada sorriso, cada xeito, cada ollada nosa, cada val e cada teso. Timbre. Non hai escapatoria, non me obligas a destruirte. Non te has dado cuenta de tu importancia, solo has empezado a descubrir tu poder. Tom. Que demos é iso? Quen lle pon brócoli a pizza? Xa está, rematou. Parabéns, San Francisco. Estragaron a pizza. Primeiros hawaianos, agora vostedes. Película Gru, meu villano favorito. Fora, non estou na casa. Si estás, ointe. Non, non o fixeches. Isto é unha grabación. Adeus, mensaxe grabado. Ningún son molesto. Entendido? Isto conta como molesto. Duración. Se comeras como comes, non comías como comes. Collín cordóns collín, pola rúa corro, cordóns collo, pola rúa corrín, cordóns collín. Modulación. O pai de Migueliño chegaba das Américas e o rapaz non cabía de gozo no seu traxe festeiro. Migueliño sabía cos ollos pechados como era o seu pai, pero denantes de sair de casa botoulle unha ollada ao retrato. Os americanos xa estaban desembarcando. Migueliño e a súa nai agardaban no peirao do porto. O corazón do rapaz batíalle na táboa do peito e os seus ollos esculcaban nas greas en procura do pai ensoñado.